kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, pagpaskil sa Melbourne ng mga poster na may mukha ng umano'y namaril sa Bondi attack, iniimbestigahan ng mga otoridad. Tatlong Australiano kabilang sa 30 nasawi sa aksidente sa snow sa Japan. At Korte Suprema ng Pilipinas pinagtibay ang hatol sa Australianong kinasuhan ng child sexual exploitation. Sa detalye, sinisiyasat na ng mga lokal na konseho sa Melbourne ang CCTV footage kasabay ng imbestigasyon ng pulisya sa paglalagay ng mga poster ng pinaghihinalaang Bondi gunman na si Navid Akram. Tinatayang 40 poster ang naglalaman ng larawan ng akusadong shooter na may nakasulat na Aussie sa ilalim na ginawa na estilo ng street art series ng artist na si Peter Drew. Ayon kay Daniel Agion na presidente ng Executive Council of Australian Jewry, hindi pa matukoy kung illegal ang mga poster, ngunit binigyan din niya na ito ay lubhang nakakasama at opensibo sa publiko.
I can't say whether these posters would offend any particular law. That's a matter for the police to look at. But there is a sense of community decency here. There's a sense of what is right.
Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang ikalawang banta na ipinadala sa isang moske sa timog kanlurang bahagi ng Sydney na naglalaman ng mga agresibong mensahe laban sa mga Lebanese at Muslim Australians. Natanggap ang sulat sa Lakemba Mosque nitong Miyerkules na may drawing na nasusunog na gusali ilang araw lamang matapos kasuhan ang 70-taong gulang na lalaki dahil sa pagpapadala rin ng banta sa parehong lugar. Hinaharap ngayon ng suspect ang 3 kaso kaugnay ng pagpapadala ng mga dokumentong nagbabanta ng kamatayan o karahasan sa mga miyembro ng komunidad. Sa ibang balita, hinahamon ng isang bagong ulat ang pananaw na maganda ang katayuang pinansyal ng lahat ng baby boomers sa Australia matapos lumabas na marami sa kanila ang naghihirap. Ayon sa 2025 State of the Older Nation Report, isa sa bawat 4 na matandang Australiano ang namumuhay sa kahirapan at nahihirapang makakuha ng mga pangunahing serbisyo. Inihayag ni Christopher Pine na chairman ng Council on the Aging Australia na bukod sa kahirapan ay mas vulnerable ang mga nakakatandang ito sa lungkot o loneliness dahil sa kakulangan ng suporta.
That is not a marginal group and it's completely incompatible with the cliche of universal boomer wealth. Older Australians experiencing financial hardship consistently report lower quality of life, poorer physical and mental health, weaker social connections, higher loneliness, and they're more likely to be renting and they have greater difficulty accessing health care and medication. These disadvantages compound, and once someone falls behind, it becomes much harder to catch up.
Ipinakita sa bagong datos na mga First Nations Australian ay 5 beses na posibleng mamatay dahil sa cancer sa dugo kumpara sa ibang grupo. Ayon sa pananaliksik ng Leukemia Foundation, mas mataas ang bilang ng namamatay sa mga katutubong Australiano dahil sa matinding hirap sa pagkuha ng maayos sa serbisyong medikal at gamutan. Pangatlong Australiano na ang nauulat na namatay sa ski season sa Japan ngayong taon matapos magkaroon ng medical episode ang isang 27-anyos na lalaki mula Melbourne habang nasa slopes. Ang nasabing insidente ay sinundan ng pagkawala ni Brooke Day na namatay sa ospital noong Linggo at ni Rylan Henry Pribadi na na-aspiciate matapos sumabit sa rope boundary ng snow course. Dahil dito ay naglabas ng ulat ang Fire and Disaster Management Agency ng Japan na umaabot na sa 30 tao ang namamatay sa mga snow-related accidents sa loob lamang ng nakaraang 15 araw. Balita naman sa Pilipinas, pinagtibay ng Korte Suprema ang conviction o hatol sa Australianong si Martin Cook sa pag-traffic sa 4 na batang lalaki noong 2019. Ito ay matapos mapatunayan na kinupkup niya ang mga ito sa kanyang bahay para sa sexual exploitation. Binigyan din ng hukuman na ginamit ni Cook ang Facebook upang akitin ang mga biktima na may edad 11 hanggang 13 gamit ang pera at pagkain kaya hindi matuturing na balido ang kanilang consent. Sentensyadong makulong ng reklusyon perpetua ang dayuhan at pinagbabayad ng halos 600,000 piso na damages sa bawat biktima batay sa desisyon ng korte na inilabas nitong Nobyembre 2025. At sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, mainit at maaraw ang panahon sa Perth na may 34 degrees. Maging sa Adelaide, 32. Sigun din sa Brisbane at 31. Bahagyang maulap naman sa Sydney na may 33 degrees, pati na sa Canberra na may 36 at Melbourne na nasa 23. Habang maulap sa Hobart at 19. Sa Darwin naman, asahan ng mga pag-ulan na may posibilidad ng pagkidlat at pagkulog sa hapon sa temperaturang 32 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.